Tokian tokikoa.
Uztarria, Azpeitiako atariaren txanda dugu gaur, tokiko matalean, eta kulturaz, sormenaz, elkarlanaz, hitz egiteko tartea izan behar dugu. Ainitze Agirrezabala, da Uztarriako kidea, arratsaldeon Ainitze.
Arratsaldeon Ainhoa.
Esaiguzu, kulturaren inguruan zer antolatu nahian zabiltzate Azpeiti alde hortan?
Azken urteotan asko indartu da, ez? Kultur mugimendua hemen Azpeitin. Eskaintza zabala da oso, era guztako ekitaldik edonoren eskura, baina hor pixkat ikusi da baita ere kulturan eredu horren baitan, pixkat kultura jasotzeko baino sortzeko eta egiteko, bazeola alako premi bat, leku baten premia edo, eta hor Azpeitiko kultur mailak pixkat gidauta eta udalan babesakin, sorgintza leku bat jarri da martxan, Soreasun, hemen daukan kultur antzokin edo, eta modu hortan, taldei eta norbanakoi, aukerak eta bidek zabaltzia da asmoa.
Xabier Gantzarain, Azpeitiko kultur mahaiko teknikaria da, arratsaldeon Xabier, zuri ere.
Arratsaldeon.
Aurrena azaldu beharko diguzu, zer den Azpeitiko kultur mahaia?
Ba, Azpeitiko kultur maila da, nolabait, herriko kultur mugimendua artikulatzen duen elkartea edo. Ba, bertan daude herriko kultur taldeak eta norbanakoak ere bai. Eta kultur munduan dabilen jendea biltzen duen elkartea da.
Eta zer bultzatuta jarri duzuen kultur maitik martxan Azpeitiko kultur sormenaren espazio hori?
Bueno, Ainitzek ondo esan duen bezala, ikusten zuen kultur mailak 2013tik behintzat bazebilen kezka hau kultur mailaren bileretan, eta hoiz esan ez, jasotzeko eta hartzeko lekuak bazeudela, plazak bazeudela, baina pixkat sortzeko eta egiteko falta zela leku bat, ez? Batez ere kultur taldeek badauzkatela beraien lokalak edo badauzkatela baliabideak eta erraztasunak lanerako, baina nolabait publiko orokorrarentzako edo esan dezagun falta zela leku bat sortzeko, ez? Ba, norberak askotan baldintza kaskarretan egin behar izaten duen hori beste nonbaiten egiteko modua jarri nahi zuen kultur mailak.
Izan ere, Ainitze, hor Azpeitian asko mugitzen zarete kulturaren atalean, ala?
Bai, astebururo kontzertuk, zine emanaldik, aurrantzako ere txikitentzako ikuskizunak, erakusketak itzaldik, gu hemen gaina Uztarrian, kazetari bezala ere egitasmo horiek eta zeaiteakon, kubritzeakon, aste eta aste burutan beti da, hemen zeina eta mugimendu haundila, oso aberatsa zentzu hortan.
Akulu lana egiten duzu hortaz Uztarriatik, eta zuk ere izango duzu, Xabierrentzat galderaren bat Ainitze?
Xabier, hor proiektua, dinamoa izena, jarri diozue sormen gune horri, ez dakit gero egitasmo hori, proiektu hori gorpuzteko edo hor, hasi berrik, baino ze bide jarraitzeko asmoa dezuen edo?
Esan beharra dago, orain goz irekita daukagun espazio hau, dinamoa izeneko hau, berez kultur mailak aurkeztutako proiektuaren zati txiki bat dala. Ehunekotan esaten ez dakit, baina 110 igual espazioari dagokionean. Ze berez proiektua da solairu oso bat hartzekoa eta nolabait guk aurrez identifikatutako eremu bakoitzari leku bat ematekoa. Soinuari, hitzari, arte eszenikoei eta irudiari. Eta orduan, hori egin arte edo nahi genuen beste lokal batean, espazio batean pixkat horrako balio zezakeen dinamika bat martxan jarri, eta momentuzo horrekin ari gara, eta nola gorpuztuko dugun urrengorako saltoa, ba, ez dakitegia, esan denborak esan beharko duze, uste dut denbora desente pasatuko dala salto hori eman artez, ba, bueno, ba, tarteko dibelako, ba, egin beharreko atonketak, obrak eta bestelakoak. Ez. Baina guk denbora guztian nahi duguna da, nolabait, kultur munduko jendeak, taldeek zein norbanakoek, parte hartzea prozesuan eta pixkat beraien beharren araberako espazio bat antolatzea.
Hortaz, taldeak eta banakoak, danekin atera dituzue kontuak?
Bai, bueno, bilera asko egin ditugu eta egia esan, ba, taldeek ja badaukate, nolabait, dinamika finko xamar bat, antzeko gauzak egiten dituzte urtero edo aldiro, eta hoiek, bueno, identifikatu da euskate beraien behar guztiak. Eta norbanakoekin aldiz, gauzak pixkat diferenteak dira, ze askotan batek bakardade pixka bat ere sentitzen du, edo hori ikusi dugu, ez? Askotan komunikazioa falta dela, edo elkarlanerako erraztasunik ez, edo elkarretzagutzarik ere, ez? Askotan, eta ez atezu jo, ba, herri batean harrigarria egiten da, baina alaxe da, eta ordan, norbanakoekin bidea pixkat diferentea izan da, baina egia esan da, ikusten genuen kasik norbanako hientzat zela beharrezkoagoa edo baliotsuagoa holako leku bat egotea taldeentzako baino, ez? Taldek, bueno, neurri batean asetuta dituzte beharrak, eta orduan besteentzako zen pentsatuta bentzat hasieran, ba, aber zer beharko zuten, nola lan egin nahi duten, en fin, horri begira egin dugu lana gehien bat.
Mm-hmm. Hainitzezuk dinamoa hitza erabili duzu.
Bai, bueno, gero Xabierreke aitau du sormengunia izen horrekin, bueno, izen hori jarri dezaiola, bai.
Mm-hmm. Irudiare badauka lekuak edo
Xabier?
Bai, badu logoa, bai. Bai, dinamoa jarri genion pixka bat, bueno, ikusten genuelako hasieran aipatu bezala, Azpeitian kultur mugimendu oso potentea dagoela, eta neurri batean konturatzen ginen, taldeekin hitz egin da, jendearekin hitz egin da, denen kezka gantzepak direla, eta da batiz bat aurrera begira etzela ikusten erreleboa hondirik, edo transmisioan kezka, eta, bueno, pixkat dinamoa izena horti dator baita ere, ez? Ba, nolabait, badagoen indar hori martxan jarri eta hortik, ba, etorkizunerako argi izpiren bat sortzeko modua egiteko edo, ez? Edo asmo horretan behintzat.
Hortaz, lokala baldin badago, dinamoa ere prestatuta baldin badago, orain buruari eragin eta sortu egin beharko da, ala, Xabier?
Bai, bueno, hortan gabiltza, orain, egia esan da, orantxe hasi gara, azaroan ireki genuen espazio hau eta ekitaldi txoren batzuk egin ditugu, baina bueno, 2017ko egitarauari helduta gabiltza egun hauetan, ez? Ba, gauzak izten eta gauzak lotzen eta egia esan da guk nahiko genuke pixkat iraupen luzeko gauzak egitea, tailerrak, jardunaldiak, ikastaroak eta pixkat nahiko genuke baita ere egiten dugun horrek zerbait ustea, ez? Ez zerbait ustea zea bakarrik, simbolikoki, baizik eta, en fin, materialki, hau da, egiten dugun tailerretik zerbait geratzea, eta geratzen den hori, ba, parte hartu dutenentzako, eta gero etorri daitezkeen entzako, ba, guztientzako baliagarri izatea. Ez. Hori da, bilatzen duguna, eta orain, momentu hauetan, horri begira gaude.
Hainitze zuek ustarriatik egiten duzuen akululan horretan, nola ikusi duzue proiektua? Interesik piztu du?
Bai, azkenen, ba bueno, Soreasu hor dago eraikin bezala, eta kultur mailak ere, ba bueno, herriko norbanako eta talde eragilek, ba pixkat, bakoitzak bere bidetik jun berren, ba elkarrekin harreman hori harremandu eta pixkator nahastu eta ez dakit ez hortik sortu daitezken egitasmo berrikin eta gero Xabier esan duna pixkat igual talde baten babesen jardutegianen ba igual talde horren itzalen edo aigea baino askotan igual norbanako bezala bakarrik jarduteun horrentzako ere, bueno, lako gune batzuk izitia sortzeko edo beste taldekin harremanak eta iziteko, ba, bueno, noski oso positibua eta gero baitare, ez dakit ez, herrira mugatzeko, erritik muga horiez apartere eskualdera zabaltzeko asmua badao, ez, Xavier?
Bai, bueno, berez ez diogu inori aterik itxinai, egia da, azkenean, bueno, Azpeitiko proiektu badala, orain arte gainera, babes guztia eta diru guztia Azpeitiko udalak jarri du, baina gure asmoa berez, bai da, inguruetara ere zabaltzea, ez, eskualde mailako jendea eta proiektuak egitea, eta baita nazio mailakoak ere, ez, bueno, berez ez daukagu aterik itxita inorentzat, bai konturatzen gara, azkenean, sormena eta sorkuntza eta denbora guztian horri buruz ari gara izketan, eta batzuetan ematen du, bueno, ba, ez dakit, ez, sartu hemen, eta ez dakit zer asmatu nahi dugula, eta ez da olako ezer, eta, bueno, alde hortatik, bai argitu nahi nuen, sormena deitzen diogun hori, ez dala guretzat ezer romantikoa, hau da, ez dala batek bere buru atormentatuan dauzkan ideien zea bat, baizik eta dala, elkarrekin egin beharreko bide bat, eta nolabait, bueno, ba mundua ulertu beharretik jaiotzen den zea bat, ez? Ez dakit, deserosotasun bat, ez? Eta pixkat, bueno, hori da lantzen ari garena, eta hori da aurrera begiraren landu nahi duguna, izan herriko, izan eskualdeko, edo nongo.
Eta Xavier, dinamoaren argia noizko piztuko dela aurre ikusten duzue?
Bueno, pizten da tartean behin. Pizten da tartean behin. Pentsatzen duguna da, ba, aurrera begira argi horrek indar gehiago euki behar duela eta eukiko duela, ze hoxe hasi berria gara, proiektua oraindik bueno, oso abian dago, hasieran dago, eta gu nahiko genuke lehen bai lehen joan gauzak egiten eta izten, baina askotan ez da arraza izetan ez. Eta, bueno, momentuz hor gaude eta ezerren zain egon gabe nahiago dugu momentu bakoitzean egiten dugun horri ba, bere balioa eman eta hortaz disfrutatzen saiatzea, ez.
Ez da gutxi, ez da, Xavier.
Ez, asko, asko.
Bueno, ba, Xavier Gantzarain, Azpeitiko kulturmaiko teknikarian, eskerrik asko zuri, dinamoa zer den guri aurkezteagatik, eta initze Agirrezabala, Uztarriako kidea, zuri ere, bai. Proiektu honen berri ona, tokikom tartera ekarri izanagatik ere?
Oso ondo, zuire, bai, eskerrik asko, gurekin kontatzearen.
Segi ondo biok. Agur.
Vale, agur.